Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loel tänaseks antud pühakirjateksti Mattuse evangeeliumi 14. peatükis salmid 22-33. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastas kaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu jõudes oli tal seal, ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järvel kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont, ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid, olge julged, sest mina olen see, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Ja tuult nähes lõi ta kartma ja püüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kindi ning ütles talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. Paadis olijad aga kummardasid teda ning ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Aamen. Jeesus oli oma olemust ilmutanud mitmel viisil ja nüüd meelevallaga tuule ja lainete ja mere vee üle, aga eelmisel päeval erilisel viisil rahvast toites. Jüngrid pidid mõistma, kes on Jeesus. Ka meie jaoks oleks tähtis mõista, kes on Jeesus. Aga see ei tule nii lihtsalt. Me tihti peale arvame seda teadvat. Aga issand ise tahab kasvatada meid ja ilmutada oma olemust, et me saame tõepoolest usus temast kinni haarata ja temale toetuda. Eelmisel päeval oli ju Jeesus toitnud 5000. Ja nüüd oli eriline hetk. Johannes ütleb, et rahvas tahtis Jeesus tõsta kuningaks. See oli ka Jeesuse enda jaoks kiusatuse hetk. Kord oli ta olnud kiusatuse mäel, kus kurat tuli ta juurde ja ütles, vaata kõik, kuningriigid annan ma sulle, kummarda vaid mind. Jeesus oli tolle kiusatuse tol korral võitnud. Nüüd pakkus kurat talle kuninga krooni. 5000 meest oli seal koos. Päris uhke oleks minna Jerusalemma poole. Ja kui pärast oleks Jerusalemma pärale jõudnud, võib-olla oleks 50 000 juba koos olnud. Täiesti võimalik oleks Taaveti troonile istuda. Ei ole vaja ei Getsemani ega Golgatat. Jeesus läks palvetama. Keerulistel hetkedel Jeesus alati palvetas. Öeldakse juba, see on kolmas kord, kui Jeesus läheb üksindusse palvetama. Esimene kord oli pärast seda, kui ta Kapernaumas oli imetegusid teinud, siis ta läks üksindusse palvetama ja seal ta sai selguse, et ta peab Kapernaumas lahkuma ja minema teistesse linnadesse tööd tegema. Olgu küll, et Kapernaumas oli ta kuulsus tõusnud kõrgeks. See kuulsus oleks võinud asja rikkuda. Eks teine kord oli siis, kui Jeesus endale jüngreid valis. Ja nüüd kuid teda taheti kuningaks nimetada, läheb Jeesus jälle otsima oma isa juurest selgust ja kindlust, et need olukorrad teda kõrvale ei viiks. Eks kiusatuse puhul öeldaksegi, et kiusatuse põhiline ülesanne on see panna meid tegema midagi sellist, mis ei ole hetkel oluline. Jeesuse kiusatus oli selleks, et loobuda olemast lunastaja ja päästja. Ta oleks võinud kivjedis leibasid teha, imetükke teha templi harjalt alla hüppates, aga ta oli tulnud, et osta pattu langenud maailm oma verega Jumalale tagasi kurja käest. See hetk oli keeruline ja raske ka tegelikult jüngrite jaoks. Vaevalt, et jüngrid seda teadsid. Tegelikult oli see ju nende jüngriks olemise tipphetk. See kujutage ette. Mikke ikka küsitakse, kuidas teil kirikus läheb, mis teil seal sünnib. Kui me ütleksime, et teate, meil oli 5 leiba, 2 kala. Siin altar ees. 5000 inimest toitsime ära. Leib, toit oli küllalt, rikkust, nagu murdu. Jumal on vägev ja meie oleme need jüngrid seal juures. Kuidas rind oleks võinud paisuda ja rääkida suurtest asjadest. Need õnnestumise hetked võivad meie jaoks olla ohtlikumad kui ebaõnnestumise hetked. Häädes olukordes meie mõistus kaob palju kergemini ära kui elu raskuste keskel. Ilmselt ei suutnud Jeesus seda seleta, et too hea hetk võib olla nende jaoks ohtlik. Nad ei oleks sellest aru saanud, ega meie ka ei saa aru. Me iga üks ootame lotovõitu ja paremat tulevikku. Ei taipa seda, millised ohud kõiges selles võivad peituda, kui me ükskord rikkaks saaksime. Siis öeldi, et ja Jeesus käskis seda maid oma jüngrid paatid astuda. Ilmselt jüngrid ei oleks tahtnud. Nad oleks tahtnud vaadata, mis nüüd saab. Aga Jeesus ütles, poisid, lähete paati ja lähete siit minema. Ja jüngrid kuulasid ja läksid merele. Olgu küll, et tuul ei olnud tagant, tuul oli vastu ja ei olnud mingit soodsat tingimust, et nad kuuletusid. Vaimulikus elus on aeg-ajalt vaja kuuletuda. Kõikidest asjadest ei saa aru. Mõnikord süüdistakse kristlasi, et nad usuvad pimesi. Eks pimesi uskumine on, kuulubki asja juurde. Lihtne on uskuda siis, kui sa näed ja asjadest aru saad. Aga tõeline usk algab ikkagi sealt, kui sa ei näe ja aru ei saa, kui sa usaldad vaid kedagi. Ja Jeesus endase jaoks oli usaldus tähtis. Ta ütles, isa, ärgu sündigu see, mis minu tahtmine on, vaid mis on sinu tahtmine. Apostel ütles, ja olgu teil samasugune meel, nagu meie issandal Jeesusel Kristusel. Heebrea kirja autor kirjutab ja ütleb, olge kuulekad oma juhatajatele. Tänasel päeval kuulekus on kahanenud üsnagi kasinaks. Ega seda eriti populaarseks ei peeta. Vaimulikus elus on kuulekusel oma koht. Tol korral Jeesus käskis jüngritel astuda paati ja sõita vastas kaldale tema eele. Seni, kuni ta rahva minema saadab. Ja kui siis rahva hulga minema saadis, läks ta mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Jüngrid aga olid merel. Paat oli hulga maad eemale läinud ja heitles lainetega, sest tuul oli vastu. Võib-olla tahtis Jeesus anda ka jüngritele õppetunni sellest, kui teda ei ole enam jüngrite juures. Oli kunagi olnud hetk, kui nad olid tormisel merel ja Jeesus oli paadis. Laine lõi paati ja nad ei suutnud enam paati päästa, siis nad äratasid Jeesuse üles ja ütlesid, Jeesus, me hukkume, aita meid. Jeesus tuli ja vaigistas tormi, aga nüüd ei olnud Jeesust enam. Kedagi ei olnud appi hüüda, mehed võitlesid lainetega. Vahel tundub nii, et Jumal on kaugel, tegeleb oma asjadega ja meie võitleme siin oma võitlemisi, oma raskustega. Aga Jumal ei unusta meid iialgi. See õnnistegija, kes seal üksinduses palvetas, teadis, mis jüngritega toimub, kuidas nad võitlevad lootusetud võitlust lainetega. Ja õigel hetkel ilmusta oma abiga, täiesti seletamatul viisil, nii kuidas nad ei oleks iial osanud aimata, keegi tuli mööda laineid kõndides. Jumal tuleb meie juurde abiga sellisel viisil, kuida me ette ei kujutagi. Meil on tuhat varianti, kuidas Jumal võiks aidata, aga Jumal tuleb ja aitab meid sellisel viisil, mida me ettegi ei kujuta. Ja muidugi Jumala abi ilmumine tol hetkel sellisel erilisel viisil oli jüngrite jaoks natuke kohutav. Nad arvasid, on see tont hakkasid ise karjuma. Jumaliku väe ja Jumala abi ilmumine võib olla mõnigi kord hirmu äratav. Ja kui Jumala tegusid või Jumala sõna kardetakse, siis on see võib olla mõnes mõttes ka loomulik, sest selles on inimese jaoks midagi arusaamatut, mis hirmu tekitab. Jeesus pidi rööstima, ärge kartke, see olen mina. Ja kui Peetrus hakkas aimama, et see on Jeesus, siis tema vapper meel lõi särama, käsi mind tulla vee peale. Ja Jeesus ütles, tule. Vaata, mis saab. Ja Peetrus astus ja tuli Jeesuse juurde. Ja kui ta laineid nägi, hakkas ta vajuma. Julgus usulistes küsimustes ei päästa. Vaprus meid ei päästa. Vaid usaldus Jeesuse vastu, see päästab. Seni kuni Jeesusele oli ta pilgu pööranud, võis ta püsida ka lainete peal, aga kui ta nägi tuult ja merd, hakkas ta vajuma. Siis ei jäänud midagi muud üle, kui hüüda vaid, Jeesus, aita mind. Ega Peetruse loomus jäi samasuguseks. Kui Jeesus oli kinni võetud Getsemanis, Peetrus oli see, kes hiilis järele läks ülempreestri jõue, et olla Jeesuse lähedal. Temal oli julgust hiilida sõdurite vahelt läbi, aga kui ta seal ohtu märkas ühe teine türku kaudu, siis ta lõi kartma ja hakkas vajuma. Jälle oli Jeesus see, kes oma pilguga Peetrusele just kui uue selguse tõi. Peetrus õppis ära seda, et kui vapper meestega ei ole, lõpuks see, mis tema tugevuseks saab, ei ole tema enese kangus, vaid on see õnnistegija, kes ta käest kinni haarab ja ta lainetest välja tõmbab. Päästjaks on see, kes tuleb ja kõik meie patud kinni katab. Ka siis, kui me oleme teda salanud korduvalt, tema on see, kelle peale me võime loota. Ja kui nad siis lõpuks paati tulid, rauges ka tuul, see tundus jüngrite jaoks juba nagu endast mõistetav, et keegi, kes abiga tuleb, toob kogu lahenduse nende ellu. Ja siis nad kummardasid teda ja ütlesid, tõesti, sina oled Jumala poeg. Kui kunagi hiljem Jeesus küsis jüngrite käest, mis te ütlete, keda inimesed ütlevad mind olevat, siis nad ütlesid, et mõned ütlevad, et sa oled Eelia või mõni muu profet. Siis ta küsis, keda teie ütlete mind olevat. Ja Peetrus ütles, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. See oli üks esimene tunnistus, kus Peetrus tunnistas teda Kristuseks. See lause tõesti, sina oled Jumala poeg, veel selline tunnistus ei olnud. Sest selliseks Jumala pojaks nimetasid ka Rooma keisrid ise ennast. Ja see ei tähendanud seda, et ta oleks olnud Jumal, vaid ta oli jumaliku päritolu, nagu tol ajal Rooma keisrid kõik olid, kellele anti jumaliku austust ja kummardust. Mitte kui Jumalat ei kummardanud neid, vaid Jumala sugu ja jumaliku päritolu isikut. Veel tundus nende jaoks, et Jeesus on just kui tõepoolest erakordne isik, aga ei tunnud veel ära, kes ta on. Tol päeval, kui ta 5000 toitis, ei saanud nad aru, et Jeesus ongi too eluleib, mida me vajame, mis meid toidab. Ka sel hetkel, kui Jeesus lainete käes neid päästis, ei mõistnud nad lõpuni seda, mida tähendab Jeesus on päästja. Siis, kui pärast ülestõusmist Jeesus ilmub, mõistavad nad, mida Issand nende jaoks on teinud, millise pääste on ta meile valmistanud, patu kuradi ja surma käest. Ja ka täna tahab ta ilmutada meid oma au, et me võiksime teda tundma saada ja oma elu tema kätte anda, tema õnnistusest osa saada ja tema armust elada. Aamen.